Það algjör píludagur hjá okkur í dag. Það þetta eins og við höfum heldur betur heyrt úrslitin í heimsmeistaramótinu í kvöld.
Heldur betur.
Og ég verð að viðurkynna það af því ég að fara með stráknum mínum. Það smá spenna.
Það ekki?
Það smá spenna.
Jú, jómar aftur.
Já, já, það verður gaman að vera í Alexandra Palace í kvöld og syngja með fólkinu maður.
Við horfum nú á... Við horfum nú á, á undanúrslitin í gær,
já,
báðir.
Eiginlega saman.
Eiginlega saman.
Við vorum svo að spjalla saman.
Já, já.
Þú varst svona að reyna að jinxa þessu eitthvað.
Já, ég bara, þetta var, var nú aldrei spennandi. Nei, nei. En gaman að sjá og úrslitaleikur verður svakalegur. Já. Orkan í húsinu verður svakalegur og stór bæring á svæðinu.
Já, það bara verður eitthvað.
Og því ég hérna með afarkosti sem svona tengjast þessu kvöldi í kvöld.
Nú, ok.
Og aðeins flugin út.
Nú, ok. Ah. Ok.
og þetta þetta með á þig.
Ok.
Og hérna, þú bara gerir þetta besta og ég, svona þetta að mjög lágu plani þetta skilja.
Já, já, það kemur reyndar ekkert óvart. Oft, þú átt í lutt.
Oft þetta aðeins meiri klassi yfir þessu, en ekki í dag.
Nei, það aldrei klassi yfir af að kosti bolla.
Herðu Þór, hvort við vill láta fylgja þér út úr flugurinn vegna ölvunar.
Já.
En það var skil að sprengja, sprengja og vera tekið þannig út. Allskáður.
Ég væri frekar til í að vera drukkin
Já.
Því að hitt myndi hræða fólk meira.
Já, ég held sem þetta engin hrættur og þú var öskrata, sko.
Nei, reyndar ekki. Það alveg horfitt
hjá. Þetta má er ekki, sko.
Nei, en ég tæki það frekar að tvennu illu.
En gætir ekki sagt, sorry, ég bara, þú veist, Nei, að ég í leik hérna.
Aldrei að nota þetta orð í flugvélum, aldrei nokkuð tíman.
Ok.
Nei.
Herðu, hvort mynduru, rífa í lúk litler, sem annar þeirra sem keppir í kvöld. Já. Þegar hann að labba inn, já. Þú veist, þegar labba svona flottur entrans, rífi ég svona harkalega þannig að labba inn svona bara, þú veist, bara allir í sjokki þannig.
Já, já.
Eða bera þig í beinni, finna bara, koma þig fyrir framan aðal kamerinu og basically gera niður þig.
ég myndi ekki vilja að hamast í litlirinum, þannig að ég myndi bera mig.
Já.
Það bara þannig.
Það bara svo það Af tvennum...
Já, þetta alltaf tveir vondukostir, það alveg reynu.
Hefur borðað 20 pulsur í Alipalli?
Já.
Eða 11 hambúrgara?
Já, ég fær í pulsunar. Ég auðvitað fyrrum át meistari vís.
Æ, það gleymis maður.
Kefti í pilsu áti.
Hvað tókstu margar?
Tvö ár í röð. Ég held ég að við metið að við verið 7 eða 8 eða eitthvað.
Það fokki mikið.
Á mjög stuttum
tíma. Meina fáralega mikið.
Já, já.
Herðu, stökk upp á svið og reyna að snerta píluspjaldið.
Ok.
Og bara þarf að gefa allt í það.
Ok. Skilur. Eða Þeir eru alvöru öryggisverðir annars, sko.
Já, er, þú ert raustur
já, já.
Og hérna.
Já, já.
Og þú, þú hefur trúaður í þessu.
Ok.
Eða hlaupum alla höllina nakin með bjórhatt á höfðinu.
Bjórhatturinn, það bara aftur nektin, ég væri á, til í nektina
Greinilega Þú vilt greinilega ekki við ekki trubla Nei, það sem í gangi
Alls ekki
Halda því í lágmarki
Það betra að ég sé bara í einhver rugli
Herðu, svofa alla tíman
Já
Þú vilt bara þú mætir og sopnar að hans margir ölsen Eða kúka því byrjun og þrauk út kvöldi
Það setni kosturinn, næsta
Já Guð blessi þá sem verið kringu því. Herðu, síðasta,
já.
Lendi léttum áflugum,
já.
Eða detti sleik.
Eða detti sleik?
Já.
Ég tæki áflugin.
Aha.
Já.
Þitt væri líka með stráknu.
Ég með, já, mjög engi, það reyndar allt óþægilegt við þetta.
Já.
þetta ekki.
Ég held, ég veit, frekar detti sleikin, sko. Það bara það. Fallegt. Og svo já. Bara, herðu, það... Bara,
ég til Hvernig er að útskýra það fyrir
Ég var myndi að segja bara, ég var í afakostum Það var til neittur
Já, en já
Góða ferðar, skoðunus
Takk kærlega fyrir,
ekki, maður Ég veit að þú vilt ekki gera neitt af þessu
Nei, ekki séns, maður En já, ég á flug bara 11:10
já,
Það er gaman, þú veist, ég vinnu til 10 Svo þarf ég bara að bruna út á flugull Ég hef engan tíma til að missa
Þú að fara eitthvað fyrir
Nei, nei,
ég klára
bara slæginu
Ertu, já, já, ég trúi að þetta Ég er stressaður